Temné partizánské noci bradatí dědové se radovali, že nyní je dovoleno se rozmáchnout, rukou se křižovat a potom u lágrového ohně vyprávěli mladým partizánům pohádku, že v té nejtemnější noci, když se blízká a z dálky duní hrom, když slaví svůj svátek nečistá síla, tehdy do partizánských týlů přilétá z Moskvy sám ďábel v uniformě generála státní bezpečnosti. Je takový zrzavý, oči má zelené, je bledý jako mrtvola, hlásil bradáč. Padneš mu na oči a nejsi více mezi živými na tomto světě. To je strašné, strýčku, vykřikla mladá partizánka. Ty huso, pokřižuj se raději, radil ji bradáč. Šeptem se ozvaly zvuky, že ze zemljanky, z které generál ďábel učinil svoji kancelář a byt, v noci se někdy ozývaly zvuky primitivní písničky o zrazené lásce a kozí baritón k tomu pospěvoval. Zatres celý svět se zatřese, úžasne i sám satanáš. A po nočním nebi od kraje do kraje, při záblescích dynamitu a zahřmění hromu v září požárů chodila smrt. Zmizely z rudé armády zednářské trojuhelníky, kubíky a obdélníky, na jejich místě se objevilo staré carské lemování. Stalin zavedl nový kodex cti pro důstojníky, včetně pokrčení kolena při políbení gardistů před bojem a zastřelení zbabělců před celou jednotkou po boji. Málo rytířských dekorací se mohlo chlubit takovým čestným kodexem, jako měla sovětská garda. Premiér spojenecké Anglie Winston Churchill oslavoval své 70. narozeniny. Ten den všechny sovětské noviny přinesly vřelé blahopřání od vlády i s intimní fotografií jubilanta, kdy ve svém volném čase premiér odpočívá od služby státu s cihlou a se zednickou lžicí v ruce staví si besídku ve své zahradě. To zdůrazňovalo proletářskou solidaritu s proletářskou náklonností muže, který miluje manuální práci. Kdo nenachází tuto fotografii v oficiální bibliografii, tak ať se podívá do sovětských novin. Hitler, když dělal svá rozhodnutí, obyčejně se neradil s nikým, jen v případě velmi vážném bral na poradu svého astrologa Wilhelma Krafta. A když se to Churchill dozvěděl, nařídil uvést do anglické armády svého astrologa, aby podle hvězd předvídal řešení Hitlera. Ale 13. oddělení nevěřilo ani Hitlerovi, ani Churchillovi a už dávno mělo svého specialistu s dalekohledem, aby sledoval, co budou dělat oni oba dva. Jak se pídili po středověkých knihách, pracovníci institutu se dozvěděli, že svatí příjemně voní a hříšníci nepříjemně páchnou. Někdy dokonce až smrdí sírou. Od té doby, jako poslední vymoženost vědy, operativní technici bedlivě čuchali k zahraničním diplomatům. V mozkovém trustu profesora Rudněva se řešila i otázka, odkud se v mozku Hitlera vzala myšlenka nacismu, to jest vyšší rasy, vyvoleného národa. Byla to nová myšlenka, nebo ji Hitler někde ukradl? A od koho ji převzal? Komu tato myšlenka poprvé přišla na mysl? Taková jednoduchá otázka, ale pokuste se na ní dát odpověď. Ale radši přitom jen šeptejte. Ačkoliv, odpověď se nachází už v Bibli. Kromě toho, odpověď odpovídá prvnímu zákonu marxismu o jednotě a boji protikladu. Sovětská armáda v boji postupovala na tržnicích od Němců osvobozených měst jako ve středověku, veřejně věšeli ty, kdo spolupracovali se spolkem Satana a Antikrista, kterou zobrazoval Hitler. Pro žáky nových suvorovských vojenských škol zavedli bílé rukavičky a jako za dobrých starých časů zazvučeli mazurky a polonézy. Všechna tato nová pravidla vycházela z mozkového centra, v němž teď vědečtí pracovníci nosili bílé pláště, pod kterými měli uniformu NKVD. V tom všem za zády Stalinovými stál jeho rudý kardinál, doktor sociálních věd, tmář a obskurant Maxim Rudněv. Ale čím víc medailí se objevovalo na hrudi generála Rudněva, tím byl mlčenlivější. Kolem jeho osoby chodily chmurné legendy, že ďáblův generál nejednou hledal smrt v boji, ale nenacházel ji, že ho nebere ani kulka, ani oheň, ani voda, že podepsal svazek s ďáblem a tedy nemůže zemřít, dokud mu nevyprší jeho lhůta. Kromě Borise nikdo jiný na světě nevěděl, že za všemi těmito divnými věcmi, jako bledý přízrak, svítilo andělské líčko mrtvé krasavice ženy, kterou on sám kdysi přivedl do jejich domu. Té samé Olgy, která, aby ohřála svoji rybí marťanskou krev, věčně se halila do bílého šátku z angorské vlny, která tancovala jako dřevo a líbala, aniž by pootevřela rty. Té tiché Madony, ke které láska zavedla Maxima na tuhle stranu dobra a zla, na tuhle stranu života a smrti. Když viděl Boris neobyčejnou kariéru Maxima, nevěděl, co si o tom má myslet, co má dělat. Podle svého zvyku pokoušel se mu smát, jako kdysi v dětství, když Maxim jedl lžící v levé ruce, nebo když předváděl své umění hýbat ušima. Ale když si vzpomněl, čím se teď Maxim zabývá, do smíchu mu vůbec nebylo. Někdy se mu zdálo, že se snad doopravdy starší bratr spojil s ďáblem. A proto ohledně nečisté síly mladší bratr zaujal oportunistickou pozici nevěřícího Tomáše. Smál se znakům a pověrám, ale současně neměl rád černé kočky a nevybíral si číslo 13. To se mu zdálo dostatečnou ochranou od nečisté síly v naší racionální době. Tady si musíme uvědomit, že v osobě Borise autor vlastně píše svůj životopis. Předvečer války Boris dokončil techniku, zavřel svůj diplom inženýra do šuplíku stolu a hned odjel na frontu. Tak došel od Moskvy až do Berlína. Po válce, vzhledem k novým poválečným potřebám a vzhledem k stranické disciplíně, byl jmenován na post instruktora agitpropu neboli správy agitace a propagandy ústředního výboru Veliké komunistické strany bolševiků. Maxim zakončil vojnu jako trojnásobný hrdina Sovětského svazu a maršál státní bezpečnosti Sovětského svazu. Ale v novinách se o tom nic nehlásilo. Čím výše postupoval Maxim, tím více se snažil zůstávat ve stínu. Během doby válečného spolku s ďáblem Maxim se zřejmě něco naučil od svého spojence, který vždy pracuje ve tmě, zezadu a obráceně. A tak čirou náhodou starší bratr místo profesora historie stal se maršálem státní bezpečnosti a mladší bratr místo inženýra mechaniky se stal inženýrem lidských duší. Za války potichu zemřeli jejich rodiče, kteří pojili oba bratry a rodina Rudněvů se rozpadla. Maxim se ubytoval ve starém a podivném zámečku, který zcela vyhovoval jeho divným pokusům, a Boris, když se vrátil z fronty, se stal instruktorem agitpropu a také si tedy v Moskvě vzal vlastní byt. Navzdory neuvěřitelné kariéře svého bratra, Boris jako dřív stavil se k náboženství dosti skepticky. Tím spíše, že jako instruktor agitpropu musel dokazovat lidem, že ani Bůh, ani čert neexistují, pouze Lenin a Stalin. A proto se s Maximem stýkal jen zřídka a nikomu neříkal, že jeho bratr je maršál NKVD. Záhadná činnost a divné jednání Maximovo vyvolávali v něm jakousi nepochopitelnou nepřízeň. Maxim, který zůstal sám na širém světě, to cítil a bolestně ho mrzelo jednání jediného bratra. Brzy po válce NKVD přejmenovali na MVD. Z vědeckého výzkumného institutu profesora Rudněva udělali mocný ústav umístěný do samotného nového domu na břehu řeky Moskvy. Ale na dveřích tohoto domu nebyl žádný nápis. Přesto všichni vědečtí pracovníci tohoto ústavu jako dříve nosili pod bílými plášti uniformu NKVD MVD. Nyní sledovali činnost ďábla po celém světě. Toho samého ďábla, knížete tohoto světa, za kterým se kdysi neúspěšně honila středověká inkvizice a kterého profesor Rudněv zapojil do služby sovětskému režimu. Za zvláštní zásluhy během války maršál státní bezpečnosti Maxim Rudněv byl jmenován prvním náměstkem ministra vnitra Sovětského svazu. Nyní tedy levák Maxim mohl zničit kohokoliv jediným škrtnutím pera. A tak se vyplnilo jeho dětské přání, když prosil Boha udělat ho velkým a silným. Hlava 10. Dům zlého dobra. Někdy je dobré vydat se na cestu zla, neboť to povede k vyššímu dobru. Filozof, bohdohledač Nikolaj Berdiájev. Po válce Maxim žil klidné, zapomenuté, slepé uličce nedaleko bulváru Gogola, kde nebyl provoz ani hluk a kde vozovka byla vždy na podzim pokryta jemným kobercem spadaného listí, z kterého kluci dělávali čmoudící ohýnky. Za těžce okovanou železnou branou v hloubi dvora byl ukryt starý šlechtický domek, který před revolucí patřil bohatému německému obchodníkovi. Němec sám byl podivín a postavil si ruskou jizbičku, ale s německým přízvukem. Složil z dřevěných trámů dvoupatrový srub a pak s vědomím ruských mrazů obložil celý dům zevnitř i zvenčí tlustou vrstvou plsti, z které Kyrgyzové staví své stany jurty. Přes plstěnou izolaci přibyl latě a vše omítnul. Uvnitř chytrý Němec namísto tapet polepil stěny malířským plátnem, na které objednal od malířů olejové malby, které odpovídaly účelu každé místnosti. Široká benátská okna byla olemována složitou vitráží z barevného skla v olověném rámu, vyrobené na objednávku v Norimberku. Když si těmito vitrážemi s výlevy z Bible pohrávalo sluneční světlo, zdálo se, že nejste v obytném domě, ale ve starém opatství a na střeše jako korouhvička točil se ve větru statečný zlatý kohoutek. Jakmile se Maxim rozhodl bydlet v tomto domě, víceméně vyhnal z ní spoustu stranických pracovníků, kteří zde žili se svými rodinami, každá v jednom pokoji, takže odřeli stěny natolik, že skrz plst a plátno bylo možné vysledovat celou architekturu až k dřevěným trámům. Maxim pečlivě zrestauroval celý dům, včetně zlatého kohouta na střeše, přidal k železné ohradě vysoký zelený plot s ostnatým drátem na vrcholu a ubytoval se tam sám se svým německým ovčákem Ralfem a kocourem Vaskou, kterého kdysi sebral jako kotě na ulici. V přízemí byla kuchyně a odtud vedlo točité, složité schodiště, a kde se leskla německými kachlíky a červeným bronzem vybavená obrovská ruská kamna, v kterých bylo možno upéct celého býka. Vedle pak byly pokoje pro služebnictvo, odkud Maxim vykouřil hnízdo zmíjí, totiž vystěhoval tchýně sovětských stranických pracovníků, oddělených obvykle od svých rodin pomocí točitých schodišť, na kterých si člověk hravě zlomil vaz. V těchto místnostech nyní žil vrchní lokaj Nikolaj se svou ženou, která se starala o vaření. Jak se sluší na panské sídlo, dům pod zlatým kohoutem měl několik pokojů pro hosty, kde vždy se dalo strávit noc. Takovým hostem býval Boris Rudněv, když noc ho zastihla blízko bulváru Gogola a on byl příliš líný jít domů. Ve snaze zblížit se s mladším bratrem Maxim mu dokonce dal druhý klíč od domu, ale instruktor propagandy každé ráno, když se probudil v domě pod Zlatým kohoutem, cítil se jako vyzvědač v nepřátelské pevnosti. Vše zde bylo zcela v rozporu s pokyny sovětské propagandy a hlavně ta černokněžnická knihovna Maxima. Odneste domů něco takového ze služby a buď vás vyloučí ze strany, anebo vás zavřou. V sobotu v domě pod Zlatým kohoutkem se objevovaly příležitostně ženy, ale po sebevraždě své milované manželky a smrti dítěte Maxim na ženění už nepomýšlel a žil sám jako osamělý vlk. Mimo jiné 13. oddělení MVD, tedy Ministerstva vnitra, mělo také svůj harem. Rajskými děvami tohoto harému byl obklopen štáb zahraničních diplomatů, novinářů a vlastně všech cizinců, anebo hlavních sovětských hodnostářů. V Moskvě jim tak říkají možno Girls MVD. V závislosti na zvláštní kvalifikaci a kvalitě tyto možno Girls se dělí do několika podkategorií. Některé z těch huristek vyšších kategorií byly dcerami nejlepší dvorní šlechty starého Ruska, kněžny a hraběnky, jejíž rod se táhl málem až k Rurikovcům. To byly skandinávští zakladatelé Kijevské Rusy. Povídalo se, že jedna z těchto huristek z rodiny bývalých králů na Kavkaze byla ženou nebo konkubínou samotného ministra vnitra Berii. A ještě se také povídalo, že švagrem sovětského ministra tajné policie nebyl nikdo jiný než jeden ze zahraničních pretendentů o trůn Romanovců, ženatý s druhou sestrou carevny. Jako určitou kompenzaci huristkám vyššího řádu dali právo říci ano nebo ne. Některé z těchto kněžek lásky byly tak chytré a krásné ženy, že jejich ano nebo ne respektoval i sám náčelník 13. oddělení ministerstva vnitra. Během takových návštěv namísto maršálské uniformy Maxim nosil civilní oblek, aby jeho huristky nemysleli, že je hostí sám sultán. Ráno sluha Nikolaj uctivě nasedal do auta a vozil huristky domů. Maxim nepřítomně bloudil z pokoje do pokoje, protahoval se a hrál si se psem nebo s kočkou. Jednou Boris kývl na oslňující blondýnu a zeptal se, proč se s takovou neoženíš? Ty, to je hloupá situace, zívl Maxim. Lepší krasavici v Moskvě nenajdeš. S takovými se ženit nelze. Proč? No, protože nejsou obyčejné, ale zvláštní. A jako v čem jsou zvláštní? Tak se Maxim usmál. Jsou začarované a s nimi musíš umět zacházet. Pak se podíval na svého bratra vážně a zamračil se. Nepokoušej se s nimi si něco začínat. Kromě neštěstí nic dobrého se od nich nečeká. Maximova kancelář měla výhled do staré zanedbané zahrady. Velké okno s vitrážemi po bocích zabíralo celou stěnu. Scény z Písma svatého jen mírně zastíňovaly denní světlo, jako by něco připomínali. U okna obrácen k životu stál Maximův stůl a za jeho zády tiše se skrývala smrt. Všechny stěny kanceláře zabíraly těžké dubové regály, nabité od zhora dolů knihami v různých jazycích, ale na jedno a stejné téma. Čertoviny všeho druhu. Takovou knihovnu by mu záviděl každý čarodějník či středověký alchymista hledající tajemství života a smrti. Když namátkou otevřel první knihu, Boris narazil na řádky rukou Maximovou podtržené. Poslyš a třes se, ó satane, nepříteli víry, tam stálo, nepříteli lidstva, druhu smrti, zloději života, rozvratníku spravedlnosti, zdroji zla, kořenu neřestí, svůdci lidí, zrádci národů, zdroji závisti, příčino chamtivosti, počátku sporů, poskytovateli smutku. Slyš, o satane, a podrob se. Co je to? Zeptal se instruktor Agit Propu. Vzorec, jak vzývat ďábla? Naopak, řekl Maxim, usrkávaje limonádu. To je oficiální liturgie Ritunis Romanum, která se čte s cílem vyhnat zlé duchy z posedlých lidí. A proč si to potrhnul? No, protože je to velmi přesná formulace satana ve všech ohledech. Jelikož se cítil hostem, instruktor propagandy se snažil mluvit zdrženlivě, ale dopadlo to tak, že satan brzo se stal zdrojem sporů a nesouhlasu, přesně podle formulace, která se tolik líbila Maximovi. Nedaleko stála moderní kniha Priesta New Ritual, vydaná v roce 1947 v New Yorku. Ale v tomto novém rituálu byla opět stará píseň. Na slavnostním křtu novorozence, než nalije vodu na hlavu, kněz musí provést exorcismus, tedy červenou stužkou maršál ministerstva vnitra zaškrtnul. Zaklínám tě, nečistý duchu, ve jménu Boha Otce Všemohoucího a ve jménu Ježíše Krista, jeho syna, našeho pána a soudce, a silou Ducha Svatého, abys odešel z tohoto stvoření Božího, který Hospodin náš ráčil zvolit svým svatým chrámem, aby se mohl stát chrámem Boha živého a aby ho obýval Duch Svatý. Ale vždyť se věří, že Bůh žije na nebi, namítl instruktor propagandy. Maršál státní bezpečnosti poškrábal kočku za uchem a jako zkušený teolog, donucený hádat se s bezbožníkem, dobromyslně mu řekl. Království Boží není na nebi, ale na zemi. A Bůh nepřebývá kdekoliv, ale v srdci lidí. A ďábel také. Dříve Maxim rád škárdíval svého otce, který chodil do kostela, ale pletl si podrobnosti z evangelia. Teď se tedy pustil do svého bratra. Poslyš, soudruhu od propagandy, nemohl bys mě trošku vyškolit? A v čem konkrétně? Spozornil Boris. No, například řekni mi, co označuje sovětská hvězda. No, to je přece symbol komunismu. Ale proč je tedy pěticípá? No, to je znak pěti kontinentů. A proč ta samá hvězda je u amerických kapitalistů? Čert ví, vzdal se instruktor, ale maršál černokněžník blahoskloně se usmál, vytáhl jakousi knihu o středověké kabalistice a zalistoval v ní a ukázal mu ji. Byla tam zobrazena přesná kopie sovětské pěticípé hvězdy s jediným rozdílem, že uvnitř té hvězdy stál nahý muž. Hlava se nacházela v horním cípu, ruce roztáhnuté v úrovni prsou do bočních cípů, nohy roztáhnuté do široka do spodních cípů. Po celém jeho těle byly namalované různé kabalistické znaky smíchané se sluncem, měsícem, hvězdami a tak dále. Vidíš to? Řekl Maxim s úsměvem jako doktor Faust. Odkud si vypůjčili naši hvězdu zakladatelé komunismu? A proč stejnou hvězdu mají Američané tedy? No, protože americkou hvězdu porodila americká revoluce a všechny revoluce dělají lidé stejného typu. Jakého typu? No, typu černých kouzelníků, sibirských šamanů a středověkých vědem a čarodějů. A proto je také spalovali. Hitler je honil do plynových komor a Stalin na Sibiř. Pak šéf 13. divize a náměstek ministra vnitra Sovětského svazu začal citovat své oblíbené učené hebrejce apoštoli 13. oddělení, kriminalistu Lombroza, degenerologa Nardau a psychoanalytika Freuda. V tom smyslu, že všichni revolucionáři jsou duševně choří degeneráti, z níž většina patří na šibenici a menšina se stává velikány. A že oběšení muži a velcí muži jsou jedno a totéž. A tak dál, a tak dál. No dobrá, řekl Maxim, ale teď, soudruhu propagandy, mi řekni, proč je sovětská hvězda rudá? No protože je symbolem prolité krve proletariátu. Ano, to má biologický smysl, ale proč americká hvězda je bílá s modrou? Čert ví, vzdal se propagandista. A tak Maxim blahoskloně to vysvětlil. Jeden z nejbližších spolupracovníků Lenina před popravou trval na tom, že americká bělomodrá hvězdička znamená bílou kost a modrou krev inteligence, která dělala americkou revoluci. Mimochodem, soudruhu od propagandy, řekni mi, co je to ta modrá krev? No, prostě to je jenom takový řečnický obrat. Ne, doktor společenských věd zavrtěl hlavou. Modrá krev to je to, co se nyní nazývá negativní RH faktor krve. Tento faktor objevili Landsteiner a Weiner v roce 1939. A já jsem to zjistil o několik let dříve. A co je to za faktor? Negativní RH faktor většinou znamená stav krve, která vadí plodnosti. Přitom se rodí děti života nezpůsobilé, které mívají namodralou krev. Není vyloučeno, že odtud i pochází výraz modrá krev. Tento faktor je přímo úměrný úrovni kultury a civilizace daného národa či sociální třídy. U anglosaských národů kolem 15% lidí má negativní RH faktor. U amerických černochů se vyskytuje vzácněji než u bílých Američanů. Číňané a Indové to téměř nemají. Zákon rovnováhy přírody. Příroda rozdává všem, ne-li stejně, tak alespoň jednomu po druhém. Jednoho dne ze zvyku přehrabovat se u Maxima v knihách, Boris našel opotřebovanou Bibli, kde červenou tuškou byla zatržena následující. A jakž vyšel z lodi, hned se s ním potkal člověk z hrobů. Tehdy se pohřbívalo v jeskyních, maje ducha nečistého, kterýž bydlel v hrobech, aniž ho kdo mohl řetězí svázati. Protože často by v pouty a řetězi okován, polámal řetězi a pouta roztrhal a žádný nemohl ho skrotiti. A vždycky ve dne i v noci na horách a v hrobích byl, křiče a tepa se kamením. Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel a poklonil se jemu. A křiče hlasem velikým řekl, co je s tobě do mě, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha, abys mě netrápil. Nebo Ježíš pravil jemu, vyjdiš duchu nečistý z člověka tohoto. I otázal se ho, jakž říkají. On odpovídaje řekl, legie jest jméno mé, nebo jest nás mnoho. Jak ti říkají? A on řekl, množství. Nebo bylo mnoho ďáblů, vešlo do něho. I všetše ďáblové z tohoto člověka vešli do vepřů. I hnalo se to stádo po ruce z vrchu do jezera a utonulo. Lukáš 8.30. Když Boris požádal o vysvětlení arcibiskupa Pitrina, který často navštěvoval dům pod Zlatým kohoutem, ten mu odpověděl. Víte, evangelium je kniha symbolická, proto je třeba ho chápat ne doslova, ale obrazně. Pak je to velmi jednoduché. A proč je teda zde potrženo, mé jméno je legie, protože nás je mnoho. No protože takových legionářů je opravdu velmi mnoho. Tato odpověď ale Borise neuspokojila.